вечір на радіо НВ.
Ну, а тепер давайте до експертної думки з того ж питання, яке ми щойно, так знаєте, розм'яли трошечки з нашою аудиторією. І тут я частково з кількома нашими дозвонювачами і дозвонювачками не погоджуюсь, тому що, ну, купити мільйон виборців в Україні, я вважаю, це неможливим. Отож, Максим Яковлєв, кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії зараз з нами на зв'язку. Пане Максиме, доброго вечора. Чи нормально мене чуєте?
Добрий вечір, да, добрий вечір. Чую вас пречудово і дуже жалкую, що я так біг після засідання кафедри сістися за комп'ютер перед скайпом, що не чув, на жаль,
дозвоню. Ну, дивіться, я вам зараз побіжно розкажу. У мене було питання до нашої аудиторії. От дивіться, закрили кілька каналів, оголосили санкції щодо лідера політичної партії Віктора Медведчука, його дружини і ще ряду людей. І ми не бачимо жодного мітингу, ми не бачимо якихось масових проявів підтримки цих людей. То де цей виборець? Він ховається? Він боїться? Чи от я вам поставлю зараз те питання, що я ставив сьогодні зранку одному зі своїх гостей, що їх так лякали майданами, що виходити на майдани мітингувати – це бути майданутими, а вони ж саме проти цього виступали, і тому тепер потрапили у власну пастку?
Ви знаєте, у вас дуже добре з політичною аналітикою, тому що це одна з причин. Якщо не основна, то зрозуміло, що якщо політична сила дискредитує якийсь вид громадянської участі чи форма, ну, громадянського спротиву, навіть так скажу, а саме ці політичні сили дискредитували і багато вклалися в те, щоб показати, що нам не потрібні майдани, це погано, це дійсно справляє на те, що а тепер ми самі влаштуємо майдан, проти кого ми виступали на рівні навіть ідейному, не стільки ідеологічному, як ідейному. Другий момент – це вікова когорта прихильників і їхнє територіальне розташування. Тому що якщо регулярно людей лякати праворадикалами, які можуть повбивати просто на вулиці і так далі, це людей залякує. Особливо людей старшої вікової когорти, яких серед виборця ОПЗЖ, як ми розуміємо, теж достатня кількість. Безумовно, немає дуже надійних даних, бо для цього треба серйозно соціологію дивитися, я під рукою таких даних не маю, але принаймні ці три фактори. Перші, які ви озвучили, майдан – це погано, виходити на вулиці на протести – це погано. А другий момент, що дійсно, от люди старшого віку, яким, може, не так хочеться протестувати там ідейно. Ну і третє, залякування всіх страшними праворадикалами. Ну, пригадайте, як під початок анексії Криму, війна на Донбасі, як були дійсно, я сам спілкувався з людьми, які були внутрішньо переміщені особи з Донбасу, які в Києві боялися виходити на вулиці, бо тут страшні праворадикали можуть за російську мову вбити.
А, і тим не менше до Києва вони якось доїхали, а в Криму тоді чекали ще й потягів так званої дружби, де приїхав би правий сектор і всіх постріляв. Тільки цей потяг з правим сектором не приїхав, натомість відбулося військове захоплення Криму. Добре, тоді давайте розбиратися, от що це дає нам з політичної точки зору? Ці всі санкції саме зараз. Цей рух, ну, я би назвав його навіть рухом потроху деолігархізації, бо за минулий рік Віктор Медведчук, він точно був у десятці найбагатших людей, тому що задекларував усе, в тому числі те, що буде за тепер новою членкиною партії «Опозиційна платформа за життя» Оксаною Марченко.
Цікаве питання. Справді, коли події відбуваються в певний момент не тільки інформаційного затишшя, я б не сказав, бо питання, коли ж вакцинація нарешті, так, якось дійсно бадьорить цих в інформаційному просторі. Тепер можемо поговорити про механізм, такий механізм, як особисті санкції проти, ну, це ж таки, таких помітних політичних персонажів, постатей. І третє, дійсно, те, що ви сказали, ну, як це буде, скажімо так, політично просуватися і впливати, тут треба дійсно подивитися, що з цього буде, але оскільки рішення все ж таки політичної площини і для захисту українських, в тому числі, національних інтересів, все одно треба дивитися, хто має більшу вигоду, що може прозвітуватися. Ну, зокрема, пункт боротьби з олігархами. Ну, передвиборчий такий, ну, якщо не заява, то медійний образ, який транслював важливість перемоги над
понад рік тому Володимир Зеленський ще й сказав, що у цих каналів, зокрема 112-го, і фінансування є питання, і будуть до нього питання. І це він сказав рік тому, навіть трохи більше, ніж рік тому. Зараз це настало. Тобто, ну, попереджали.
Попереджали, да, бо знаєте, пам'ятаєте, як Януковича, послідовний, да? Попередив, потім зробив. І це дійсно непогано зіграє, бо ми бачимо просідання рейтингів партії «Слуги народу». Погодьтесь, якось в повітрі з регулярною частотою піднімається питання, а можливо дострокові парламентські, ну правда ж? Тому на цьому фоні дійсно треба бути готовим. І все ж таки, ті, хто скептично ставились до проукраїнської національної позиції Зеленського, після закриття цих каналів дійсно змінили дещо риторику. Навіть, знаєте, кажуть, скрип зубами, але кажуть, ну тут дійсно, це на користь українських інтересів, питання в політичній мотивованості, можливо, для того, щоб переманити виборця, так, і позбутися на політичній арені конкурента. І, подивіться, ще одне питання наступне, хто ж наступний, до кого ще можуть бути застосовані санкції, що там з прямим, хто насправді його власник, це теж така достатньо весела історія останнього часу була.
Добре, а тепер, власне, що ж з цим виборцем? Наскільки я пам'ятаю, як кандидат у президенти, який обіцяв і швидкий мир, і, по суті, нічого не обіцяв, Володимир Зеленський акумулював величезну кількість абсолютно різних виборців та різного електорату на свою користь. І потім це ще й спрацювало на політичну партію «Слуга народу». Тепер раптом або не раптом вже показують зуби у бік Росії. То, відповідно, цей електорат, який ви назвали, що він і там частково старшого віку, і частково заляканий. Що з ним тепер? Він же, ну, це канали позбавили можливості мовити, але цих людей не позбавили можливості голосувати. Де вони тепер будуть, на вашу думку?
Ну, я сподіваюся, що з ними буде все добре, всі будуть живі, здоровенькі і найближчим часом якоюсь вакциною щеплення. Да? Це так, ліричний відступ. Справді, перетікання електорату, не будемо забувати, що дійсно ті, хто голосували за медійний образ, який потім став, ну, який потім був втілений в цей хороший політичний проект, ну, хороший, я кажу, не в плані ціннісної оцінки. Хороший, тому що він успішний. Він настільки цікавий західним колегам, що от, я знаю, що запрошують за кордон розповідати про це, от до мене зверталось і так далі. Значить, що робиться з електоратом? У нас лишається телеканал «Наш», який також регулярно зараз згадують, обговорюють. У пана Мураєва давнє протистояння по цій лінії електорату, який, ну, більше дивиться в бік Росії. У них все одно лишається можливість, за кого голосувати. Ви праві, їх не тільки не позбавили правил голосу, боронь Боже, ми відкрита демократична країна, у нас точно є виборчий змагальний процес. Партії лишаються, їм є за кого. Єдине, що медійні майданчики цих партій тепер обмежені. І от конкуренція за ресурс, то тепер більше дивиться Інтер, тому що 112-й Ньюзваний ЗІК тепер в Ютубі. Інший формат, так? Тому з виборцями нічого не сталося. Але серед тих, хто голосував за Зеленського, була значна частка тих, хто голосували по принципу «за все добре проти всього поганого», проти Порошенка. І там цей електорат, ну, дійсно дуже дивний. Подивимось навіть на склад самої партії, ну, фракції «Слуга народу», він теж дуже різний.
Ага, моя колишня дуже добра коліжанка, нині випускова редакторка новин на каналі СТБ, вона коли отакий зміст їй приносили, вона казала: «Сало, мед, гівної цвяхи». Про сюжет, якщо її журналіст отакий набір приносив. Я приблизно вас розумію. Зараз зробимо коротеньку паузу. Максим Яковлєв з нами на зв'язку, кандидат політичних наук, завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики Могилянки.
Новий вечір на радіо НВ.
Ви не помилилися, триває новий вечір на радіо НВ. І тут у нас в блоці інтерв'ю розмова з Максимом Яковлєвим. Це кандидат політичних наук і завідувач кафедри міжнародних відносин, директор школи політичної аналітики у Києво-Могилянській академії. Пане Максиме, відновлюємо зв'язок. Чи нормально ви мене чуєте?
Прекрасно вас чую. Знову добрий вечір.
Так, давайте повернемось до нашої розмови. Тут тепер наступна історія. І чи це є, на вашу думку, викликом? Я навіть попрошу вас прослухати 30 секунд заяви пані Оксани Марченко. 31 секунда. Давайте послухаємо, а потім буде питання.
Мой муж – доктор юридичних наук, академік Національної академії правових наук, политический деятель, которого вы так панически боитесь и правильно делаете. Мой муж – человек, которым я горжусь. И до вчерашнего дня я была только женой, другом, тылом, матерью его детей. Но вы, сами того не понимая, заставили меня взять политическое оружие, чтобы встать рядом со своим мужем и идти к нашей общей цели одним фронтом.
Отож, Оксана Марченко заявила, що вступає до партії. Це окрема історія. Вступити до партії в цій країні не складно. Інша історія, що це телевізійна зірка, яка буде виступати проти телевізійної зірки Володимира Зеленського. От як вам цей сценарій і чи може він щось нам дати?
А це цікаво, правда? Зірковий заміс. Ну,
так, ну я так. Ж з розумними людьми намагаюся говорити про розумне.
Дякую, це цікаво. До речі, ви звернули увагу? Мені здається, мова звернення російська, це все ж таки принципова позиція. А щодо публікації, до речі, пана Медведчука, у мене десь вдома, не вдома, на роботі, в колекції є його книжка, що кінець 90-х років, під назвою «Національна ідея українська». Що цікаво, написано українською мовою. І де, ну, питання, наскільки це дійсно текст його, і він вірить в те, що він написав в цій книжці під назвою «Національна ідея України». Ну, треба перевірити. Ну, якщо це війна медійних зірок, добре. Ну, цікаво, пані Марченко, як політикиня, якщо казати гендерно правильною, коректною мовою, подивимося, на яких засадах, з якими принципами. Це все досліджувати. Ви знаєте, чим більше от такого плодиться, множиться, тим нам, політологам, а вам, колегам-журналістам, є більше чого розглядати. Тому, ну, дивимося, як розвертається. У мене приятель хороший каже, що в таких випадках треба спостерігати за проявами вищих форм білкового життя.
Слухайте, ну, так, будемо... але давайте тоді я, от ви ж про міжнародні питання в основному опікуєтесь у Могилянці, та? У мене є кілька хороших друзів, які живуть у Нідерландах і які якраз беруть участь у багатьох міжнародних, в тому числі волонтерських проєктах, тому що розуміють, що в їхній рідній Голландії вже, ну, в принципі, більш-менш все нормально, і всі вже на великах їздять, да? І права тварин захищаються, і ще багато чого є. От, на вашу думку, з того, що зараз почалося, от, по суті, питання про одному олігарху, Медведчукові, далі обіцяли чи там натякали на санкції щодо Фірташа. Тепер сьогодні затриманий колишній топ-менеджер Приватбанку, а це, відповідно, менеджер Коломойського. От коли ми будемо брати участь у міжнародних проєктах як волонтери, просто тому, що в нашій рідній країні все нормально вже?
Коли мій батько був в гостях в Німеччині в 13-му році, там півроку робив дослідження, і ми гуляли по Берліну, він подивився на Бундестаг, да, і знаєте, як пожартував, каже, і що, там сидять, як у нас в Верховній Раді депутати? Кажу, да, батько, сидять. І що, і там закони приймають? Я кажу, приймають. Нащо? Все і так добре працює. Да?
Ой, слухайте, ви мені за сало і мед, я дуже порадів, дуже дякую. А тепер до питання. Отож...
Отож, да, тому, ну, коли ми будемо волонтерити, і так як в Нідерландах, ну, я б не сказав, до речі, Нідерланди пройшли свій історичний шлях, і я скажу до пані Марченка і цей, є німецька традиція дослідження націоналізмів, які вважають нідерландців першими передвісниками створення nation state, національної держави, так? Тому що насправді, ну, нам здається, що Нідерланди дали багато різних цікавих новацій, да? Ну, на кшталт там...
Ну, біржу, наприклад. Бо це їхнє слово. Біржа, наприклад, це їхнє слово «берж» староголландською, що означає «тьорти тьорки» – домовлятися.
Так, справді. Але знаєте, що з іншого боку, саме нідерландці, ну, до речі, Вестфальська система, яка визнає, що держава є ключовим моментом, було створено, це ж 1648 рік в результаті війни Нідерландів за Іспанію. Бо перед цим нідерландці самі перші додумались зректи від себе Філіпа II, іспанського короля. Ну, тобто раніше був король, він має право на територію. А нідерландці кажуть, а з якого переляку?
Ми 17 століття далекувато. Давайте до нашого питання.
Тим же, що є нідерландські національні інтереси. А в Україні є українські національні інтереси. Не Росії. І не Україні в версії вигідні Росії. Так? Тому ми волонтерити зможемо тоді, коли питання, що є Україна, і Україна така, і вона не те, що там, що президенти мають писати цілі памфлети величезних обсягів, що Україна не Росія. Ми можемо волонтерити тоді, коли Україна як національна держава не викликає ні в кого ані сумнівів, ані бажання інтегрувати в свою там триєдину Русь з младшими, старшими, ще якимись там братами і диктаторами. От тоді будемо волонтерити.
Добре, ну і тоді давайте до поточного моменту повернемось. Як ви гадаєте, оцей рух щодо, я знову вживу це слово, хоча його ніхто напряму на політичному рівні не вживав, деолігархізація, на вашу думку, він додасть балів Володимиру Зеленському, чи скоріше забере в нього електорат, який сподівався на «договорімся посередині»?
Ви абсолютно маєте рацію щодо терміну деолігархізація. Безумовно, є частка українського населення, які за принципом б'ють багатих, в них щось відбирають, будуть радіти і підтримувати. Так? Ну, експропріатори. В довгостроковій перспективі це не спрацює. Створення такої політичної системи, таких можливостей, де людина може збагатитися законно і утримати свої статки, не боячись рейдерів і нечесних судів, це те, на що Україні треба орієнтуватися в майбутнє, бо як без цього? Бо до нас не зайде жоден інвестор. А розібратися зараз з тим, хто менше сплачує податків, використовує державний ресурс для власного збагачення, несправедливо і так далі, цим, погодьтеся, давно треба зайнятися. Тому стисло. Одним сподобається, що б'ють багатих, їх щось відбирають, їх карають, бо це, знаєте, беззамна душу в бідній особливо країні, як Україна, да, на європейському субконтиненті. Друге, експертне середовище безумовно зацінить якусь таку створення системних правил, процедур, судова реформа, що завгодно, щоб в Україну можна було прийти чесному інвестору, або щоб в Україні був стимул накопичувати статки, збагачуватись, робити це законно і не боятися, і навпаки, уявіть собі, теж коли будемо волонтерити, що не треба мати своїх депутатів у Верховній Раді, щоб захистити свій бізнес. Бо для багатьох західних країн це взагалі нонсенс. Людина багата, її захищає судова система, депутати в парламенті свої не потрібні Кишенкові.
Що ж, почули вас. Дуже дякую. Максим Яковлев, завідувач кафедри міжнародних відносин і директор школи політичної аналітики Києво-Могилянської академії, був з нами на зв'язку. І на цьому я закінчую сьогоднішній новий вечір. На цьому тижні я все ще підміняю, але не заміняю Дмитра Тузова. Він, я дуже сподіваюся, з'явиться з наступного понеділка. Це не тому, що мені тут не подобається. Це тому, що я Діму вже скучив, бачити хочу.
Новий вечір.